ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 ኣብ 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ ረቡዕ 16 ሓምለ 2006 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ 23 ሓምለ 2014 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ክቡራት ሰላምታ ናይ ኣብፃሕኹም ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ንቢል ጌትስ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ክሽልም እየ ኢለሎ ክንውስኸሉ ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ዝቕፅል ሰሙን መራሕቲ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣኼባ ኣለዎም። ኣብኡ ዘድሀበ ኮይኑሉ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ክነቕድም።
ከመይ ምሲኹም ዜና ከስምዐኩም። ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ፓርቲታት መኢአድን ሓድነትን ካብ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝነኣሰ ግዜ ሓድሽ ፓርቲ ምምስራቶም ዕላዊ ከም ዝገብሩ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ካብ ሓደ ዓመት ዝነኣሰ ግዜ ኣብ ዝሰረፈሉ እዋን እዩ ክልተ ቀንዲ ዝበሃሉ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲታት ንምውሃሃድ ኣብ ምድላው ዝርከቡ። ውድብ ሓድነት መላእ ኢትዮጵያ መኢአድን ፓርቲ ሓድነት ንዴሞክራስን ፍትሕን ናይ ቅድመ ውህደት ስምምዕ ዝተፈራረሙ ቅድሚ ሰሙናት ነይሩ። ውህደት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከም ዝዛዝሙ ኣብቲ እዋን ዝገለጹ ፓርቲታት ብመሰረት ትልሞም ይጓዓዙ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ቦምበር ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ግዛቸው ሽፈራው ድሕሪ ስምምዕ ቅድመ ውህደት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ከም ዝፀንሑን ኩሉ ከም ዝተዛዘመን ናይ ክልቲኦም ፓርቲታት ፕሮግራማትን ደንብታትን ናብ ሓደ ብምጥማር ብደረጃ ረቂቕ ከም ዝተዛዘመን ገሊፆም። ብምስዓብ
ያቀድነው ሐምሌ 5-6 እንዲጠናቀቅ ነበረ። ነገር ግን ከስራ ብዛትና ከፋይናንስ ችግር ጭምር
5-6 ሐምለ ንምዝዛም ኢና መዲብና ነርና። እንደሆነ ብፃዕቂ ስራሕን ፀገም ገንዘብን ደንግዩ 3-4 ናሓሰ ናይ መወዳእታ ንክኸውን ወሲና ኣለና።
ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ንመካየዲ ጉባኤ ዝኸውን ገንዘብ ምትእኻብ ምዃኑ ብምሕባር እዚ እውን ብፅቡቅ ኩነታት እናተኻየደ ምዃኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኣባላትናን ከረጋግፅ ደሊ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ንናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ዲታ ቢል ጌትስ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ፅባሕ ክሽልሞም እዩ። ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ንቢል ጌትስ ዝሽልሞም ዘሎ ነቲ ዘሕለፍዎ ፃዕርን ሓገዝን ኣፍልጦና ኣዳን ንምግላፅ ከም ዝኾነ ፈሊጠ ኣለኹ ይብሉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ወካላይ ኢት ፋውንዴሽን ኣቶ ሓዲስ ደስታ። ከም እምነት ፋውንዴሽን ቢልን መሊንዳን ጌትስ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገበ ኣወንታ በቲ ፋውንዴሽን ጥራሕ ዝተመዝገበ እዩ ኢና ኣይነኣምንን ይብሉ ኣቶ ሓዲስ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ፍልጥቲ ደራፊትን ኣባል ፓርላማ ሶማልያን ብእስላማዊ ዕጡቃት ተቐቲላ። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ንዝተቐንፀለት ሰዓዶ ዓሊ ዋርሴም ፈጻሚኡ ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎ ኣልሸባብ እዩ ክብል ነቶም ናዕበኛታት ዝድግፍ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ሰዓዶ ኣብዚ ዓመት ብኣልሸባብ ዝተቓተለት ራብዐይቲ ኣባል ፓርላማ እያ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብኻልእ ዜና ኣልሸባብ ሰላሊት መንግስቲ እያ ንዝበላ ጓል 13 ዓመት ቆልዓ ኣብ ከተማ ዲንሶር ከም ዝረሸነ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ወላዲ ኣቦኣ ቆልዓ እያ ሰላሊት እውን ኣይኮነትን ክብል ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ሕቡራት መንግስትታት ሓላፊት ሰብኣዊ ሓገዛት ቫለሪ ኣሞስ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ሳሕልን ቀርኒ ኣፍሪካን ንህይወት ኣድሕን ረድኤት ዝኸውን 75 ሚልዮን ዶላር ህፁፅ ሓገዝ መዲበን። ህፁፅ ሓገዝ ክረኽባ ዝተሓረያ ብሕፅረት ኣመጋግባን ፀገም ውሕስነት ምግብን ዝጥቅዓ 11 ሃገራት ሳሕልን ቀርኒ ኣፍሪካን እየን። 44.5 ሚልዮን ዶላር ዝረኽባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ እንትኾና ካብዚ 20 ሚልዮን ዶላር ንሶማልያ ተመዲቡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ኤርትራን ዝንቀሳቐሳ ሰብኣዊ ትካላት እውን 24.5 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበ እንትኸውን ኢትዮጵያ 12 ሚልዮን፣ ኬንያ 10 ሚልዮንን ኤርትራ 2.5 ሚልዮን ክረኽባ እየን። ዝተረፈ 30.5 ሚልዮን ዶላር ንሸውዓተ ሃገራት ሳሕል ኒጀር፣ ካሜሩን፣ ሴነጋል፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞሪሽስ፣ ናይጀሪያን ጋምቢያን ተመዲቡ ኣሎ። ሰሜናዊ ናይጄሪያ ከተማ ካዱና በኸልተ ቦምብታት ከምዝተናወፀ ተፈሊጡ። ኣብቲ ፈላማይ ፍንጀራ እንቶ ሓደ 25 ሰባት ኣብቲ ካልኣይ ፍንጀራ ድማ 10ታት ከምዝተቐተሉን ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። እቲ ፈላማይ ናይ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ንዕጡቓት ቦኮ ሓራም ዝነቕፉ ለዘብተኛ እስላማዊ ምሁር ሸክ ዳሒር ባውቺ ዓጂበን ይጓዓዛ ንዝነበራ መኻይን ዒላማ ዝገበር ምዃኑ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ስብከቶም ኣብ ኣደባባይ ዘካየዱ ሸክ ድሒሩ ጉድኣት ኣይበፅሖምን። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣብ ማእኸል ዕዳጋ እታ ከተማ ካልኣይ ቦምብ ተተኩሱ። እቲ ቦምብ ምስ ተተኮሰ 10ታት ሬሳታት ወዲቖም ምርኣዮም መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ምብራቃዊት ከተማ ዩክሬን ሎሃንስ ንምንፃል ብዝንቀሳቀሱ ዓመፅቲ ዝተጨውት ሸዓተ ናይጀርያውያን ተምሃሮ ንምፍታሕ ድርድር ይካየድ ከም ዘሎ ሓደ በዓል ስልጣን ዩክሬን ገሊፆም። ወሃብ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታን ምክልኻልን ዩክሬን ኮሎኔል ኣንድሬስ ለሰንኮ ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ድርድር ናይ ምክያድ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣሸበርቲ ኢሎም ዝፀውዕዎም ይራኸቡ ኣለዉ ኢሎም። እቲ ድርድር ኣብ ቀረባ ክዕወት ሰበስልጣን ዩክሬን ተስፋ ከም ዘለዎም እውን ወሲኾም ገሊፆም። እቶም ዕጡቃት ብቅድሚ ትማልሰኒ ነቶም ናይጀርያውያን ተምሃሮ ከም ዝፀወይዎም ማዕኸናት ዜና ዩክሬን ሓቢረን ኣለዋ። ኣብ ጋዛ ከተማ ኸሃን ዮሃንስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 7 ፍልስጥማውያን ምማቶም ሰበስልጣን ሚኒስትር ጥዕና እቲ ከባቢ ኣፍሊጦም። ልማዓንቲ ረቡዕ ጥራሕ ኣብ ጋዛ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት በዝሒ 18 በፂሑሎ። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 2 ወታደራት እስራኤል ከም ዝተቐተሉ እውን ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተወቂዓ ኣብ ዝወደቐት ናይ ማሌዥያ ነፋርት ሂወቶም ናይ ዝሰኣኑ ረሳታት ዝፀዓነት 2 ወታደራዊ ነፈርቲ ኣብ ኔዘርላንድ በፂሐን ሃገራዊ ሓዘን ተኣውጅ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዮቐንልና ገብረ ዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንቕፅር ኣለና
ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ዲታ ቢልጌትስ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ፅባሕ ክሽልሞም እዩ። ኣቐባልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 15 ዓመታት በዝሒ ሞት ህፃናት ብክልተ ሲሶ ስለ ዝነከየ እቲ ሃገር ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘርእቶ ምምሕያሽ ምስክርነት እዩ ይብል ትካል ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን። ኣፍቃሪ ሰብን ገባሪ ሰናይን ናይ ኮምፒዩተር ማህዛይን ተመራማራይን ከም ዝኾነ ዝፍለጥ 58 ዓመት ዝዕድሚኡ ቢል ጌትስ ቅድሚ 20 ዓመታት ምስ በዓልቲ ቤቱ ሜሊንዳ ናብ ኣፍሪቃ ክኣቱ ከሎ ዕምቀት ድኽነት እቲ ኣህጉር ከም ዘሰንበዶ ኩሉ ሻዕ ይዛረብ። እቲ ዝረኣይ ኣፈላላይ መነባብሮ ክጸበብን ምሕዮሽ ናብራ ክረጋገጽን ኣብ ምጽዓር እውን ኣይወዓለን ኣይሓደረን። ነቲ ፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን ዝበሃል ትካል መስሪቱ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ዘፈራት ሕርሻን ጥዕናን ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ለውጢ ንምርግጋጽ ሓያል ተሳትፎ ነይርዎ። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ንቢል ጌትስ ዝሽልም ዘሎ ነቲ ዘሕለፉ ጻዕርን ሓገዝን ኣፍልጦን ናእዳን ንምግላጽ ኢሉ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣለና ይብሉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወካላይቲ ፋውንዴሽን ኣቶ ሃዲስ ደስታ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢል ጌትስ በፋውንዴሽናቸው ስም አፍሪካ ውስጥ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ
ቢል ጌትስ ብሽም ፋውንዴሽኖም ኣቢሎም ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፈጸምዎም ስራሕትን ድጋፍን ኣመልኪቱ ንዕዱ ንምግላጽ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክሽልሞም ከም ዝወሰነ እዩ ተገሊጹልና።
ከም እምነት ፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገበ ኣወንታ በቲ ፋውንዴሽን ጥራሕ ዝተመዝገበ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን ይብሉ ኣቶ ሃዲስ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገበ ኣወንታ ዘፈር ጥዕና ውፅኢት ስራሕቲ እቲ ፋውንዴሽን ኢሉ ከም ዘይቆፅሮ እውን እዮም ዝገልጹ ኣቶ ሃዲስ።
ከ15 ዓመት በፊት ፋውንዴሽኑ ሲዋቅር የነበረው የኢትዮጵያ ጤና ሁኔታና አሁን የምናየው
ኣብ ዘፈር ጥዕና ኢትዮጵያ እቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝነበረን እቲ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎን ኩነታት ኣዝዩ ዝረሓሓቕ እዩ። ሞት ህጻናት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ብ3 ኢድ ነኪዩሎ። እዚ ፋውንዴሽን እዩ ናብዚ ኣውሪድዎ ክንብል ኣይንኽእልን። ኣብ ክንድኡ ንመንግስታውን ውልቀት ትካላት እናሓገዝናን እናተሓጋገዝናን መጺና ኢና። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ክምዝገብ ከሎ ኣሰር እዚ ፋውንዴሽን እውን ኣለዎ ማለት እዩ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምዝገብ ዘሎ ዕብየትን ለውጥን ኣብ ዘፈራት ሕርሻን ጥዕናን በትዝድር ለናሪ ይቅጽል ዶ አሎ ኩሉ ሓቆፍ ዕብየትከ ይረአይ ዶ ኣሎ ፋውንዴሽን ቢልን መለንዳን ጌትስ ዝህቦ ገምጋም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪበሎም ኣቶ ሃዲስ ይምልሱ።
በጤናው በኩል ከተመለከት ነው ያሰኛል እንደዛ በጣም ጥሩና ፈጣን የሆነ ለውጥ መጥቷል እንላለን። ግን
አብ ዘፈር ጥዕና እወ ከመዓይነት ለውጢ ተመዝግቢ እዩ ልካ ምዝራቢ ካልዩ ግን ነባራይ ለውጥ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚን ላዕሊ ንሰባት ክሓቅፍ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዘፈር ሕርሻ ገና ይዓቢ እዩ ዘሎ። ካብ ዘድልየና መጠን እኽሊ ዝዛየደ ዘፍረናሉ ግዜ የለን። ስለዚ ኣብቲ ብርክቲ ክሳብ ዘይበጻሕና ስሉጥ ምዕባለ ኣረጋግፅና ኢና ምባል ኣጸጋሚ እዩ።
ቢል ጌትስ ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ ኣይኮንኩን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሕንከታ ይስምዖን። ብተመሳሳሊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ክቕበል ከሎ ከም ዝሕበን እዩ ዝገልጽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ድሕሪ 8 መዓልታት ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ክራኸቡ እዮም። ኣብ ሮላ ዩኒቨርሲቲ ሚዙሪ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዶክተር ጸጋይ ይሳ ከምኡ ውን ኣቶ ሰሎሞን መዝገበ ኣብ ቦስቶን ማሳቹሴትስ ኣብ ህዝባዊ ጥዕናን ቁጠቦ ምዕባለን ከምኡ ውን ፖለቲካዊ ሳይንስን ዝትንትን ኣጋሽ ምንያ እዮም። ናብ ምንያ ካሕልፈኩም
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ከምዚ ኢሉ ሓደ ኣኼባ ክፅውዕ ብምግባሩ ንኣፍሪቃ ድሕግዝ እዩ። ብንፅሕልና ዝመደቦ ከዓ መስል እንተ ደኣ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ እንተ ተሓባቢሮ እሞ እቲ ነገር ከዓ ብቕኑዕ ብክፉት ኣገባብ ብሕግን ብስርዓትን ተኸቢቡ እንተ ደኣ ኣብ መዓላዊ ዒሉ ንኣፍሪቃ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ። እንተ ደኣ ምስ ዲክቴተር ዝተሓባቢርካ ንህዝበይ ኣፍሪቃ እናጠበርካ ክትሰርቕ ኮይኑ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ዝነበረ እቲ ድኽነት ናይ ኣፍሪቃ ክቕፅል እዩ። ሃብቲ ኣፍሪቃ ከዓ ክስረቕ እዩ። ህዝቢ ኣፍሪቃ ከዓ ንዘለኣለም ኣብ ድኽነት ክነብር ማለት እዩ። ግን ኣነ በቲ ዝግምቶ ፕረዚደንት ኦባማ እቲ ዝመዲብዎ ዘሎ ውጣነ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክወድቕ ኢለስ ኣይግምተን እየ። ምናልባሽ እኳ ሕጂ ብኢኮኖሚ እንተጀመሮ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ናይ ሂማን ራይትስ ናይ ዲሞክራሲ እቲ ናይ ቅዲ መንግስቲ ከዓነ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ እትረብሓሉ ኣገባብና መሃስካ ዝሰርሕሉ ቅዲ ከውፅእ ክሕግዞም እዩ ባህል ኣየነ።
ፅቡቅ። እስቲ ኣቶ ሰሎሞን ከ
ግርም ኣብ ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ነዊሕ ግዜ እኳ ዝገበረ ተኾነ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ይኹን ናይ ፖለቲካ እስትራቴጂ ቦታ ኣብ ጣዕሚ ውስን እዩ። ሕዚ እውን መሰረታዊ ለውጢ ኣገይረሎ ማለት ይኹን እዩ። ግን ምስ ፀጥታ ተተሓዘ ብፍላይ ምስ ፀረ ሽብርተኝነት ኣንቲቴሮሪዝም ኣክት ተተሓዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ትኩረት ምግባር ጀሚራ ኣላ። ምስ ዘባሒዙ እውን ከም ቻይና ናይ ንግዲ ምንቅስቃስን ኢንቨስትመንቲ ኣብ ኣፍሪካ ገፊሕ ምግባር ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ምክንያት ይመስል ንመጀመርያ ግዜ ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝሓሸ ኣትሊስት ተወሰነ እቅድ ዘለሎ ንመስል ኣትሊስት ካይንድ ኦፍ ፖሊሲ ርክብ ይጅመርሎ ማለት እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ፕላትፎርም ተድንላ ማለት እዩ። ኣፍሪካ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ይኹን ናይ ተመሳሳሊ ርክባ ብልምልከት። ስለዚ ብዙ ምክንያት ናይ መጀመርያ ሰናይ ትራሕ ይግምት
ጠቀሳቢልካ ኣለካ። ቻይና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክትገብር ፅንሓ እያ። ንኣብነት ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ እውን ከምኡ ዓዲማ ነይራ። ሕጂ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዝደንጎየ ዶ ይመስል ወይስ ብዓይኒ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ እዋኑ ዝተገብረ እዩ ክበሃል ይከኣል? እቲ ኩነታት ከ ንኣፍሪቃውያን ንምሕጋዝ እውን ዝዓለመ ድዩ ወይስ ሙሉእ ብምሉእ ንረብሓ ኣሜሪካ ጥራሕ ዝንቀሳቀስ ዘሎ እዩ ክበሃል ይከኣል? ዶክተር ፀጋይ።
ህዝቢ ኣሜሪካ ወይ ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ገንዘብ ኣዋፊሮም ትካል ኣዋፊሮም ካብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ክረኽብዮም ኢልካ ክትግምት ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ሃብቲ ዓቕሚ ናይ ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ዘሎ። እንተ ደኣ ኣብ ኣፍሪቃ ውፋራት ናይ ኣሜሪካ እንተ ደኣ ክረብሕሉ ዝኽእሉ ኮይኖም ንህዝቢ ኣፍሪቃ ከዓኒ ክረብሕዮም ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ቻይና ዓዲምካ ምስ ቻይና ተሓባቢርካ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ክሕግዘ የልካ ምሕላን ምስ ኣሜሪካ እትረኽቦ ሃብትን ፀጋ ንበዝሕ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪካ ኮነ ወይ ኣብ ኤዥያ ኸይዱ ኣሜሪካዊ ቢዝነስማን እንተደኣ ክሰርቕ ፈቲኑ ብሕጊ ናይ ኣሜሪካ ክሕተ ዝኽእል እዩ። መርሚሮም ጎስጓስ ኣካይዶም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኣጋባብ ኣሎ። ምስ ኣሜሪካ ብትራንስፐረንሲ ስለ ትሰርሕ ምስ ኣሜሪካ ምልፋን ብጣዕሚ ሃብቲ ዘምፃኣልካ ማለት ክትርባሕ ትኽእል ኢኻ። እሶም ክኸስቢ እዮም ብርግፂ፣ ግን ካብቲ ዝኸስብሉ ከዓኒ ተረፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምስ ቻይና ተመሓዚኻ ሽግርን ናይ ዲክቴተርሽፕ ጠባይን ኤንቫይሮመንታል ዲግሬዴሽን ገዲፎም ኢልካዮም ዝኸዱ። ስለዚ ሲ ውዒሉ ሓዲሩ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ዝሕግዝ እዩ ባህል ኣየነ።
እሺ ኣቶ ሰሎሞን፣ ምናልባት ኣብዚ ዶክተር ፀጋይ ዝበሉ ሓሳብ ታሊካዊ ርእቶ ተፈለየ እውን ትኾነ
ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ኣብቲ ብዚ ደረጃ እዚ ክረአ ዝግብኦ ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ካሊእ ክብረት ዝግብኦ ስራሕትን ምስራሕ ብጣዕሚ ደንጉያ እያ። ምናልባት እዚ ኣብዘና ሓነታ 7-8 ዓመት ተቃላጢፍ እዩ ተሄልና ድሕሪ ናይ 11 ዝፈጠሩ ኩነታት ናይ ቻይና ኢንቨስትመንት ኣብ ኣፍሪካ ምዕባይ ንሱ ተታሒዙ ሓደሓደ ለውጥታት ይረአዩ ኣለው። ግን መሰረታዊ ለውጢ ክረአ ተኮይኑ ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ ኣብ ብዙሕ ቦታ ክንርኢ ይግበአና። ሓደ ኮንግረስ ምስ ኣፍሪካ ሎ ንፁር ፖሊሲ ስቴት ዲፓርትመንት ዲረክት ዝገብሮ ትኩረት ዘለዎ ፖሊሲ ለውጢ ክንርኢ ክንርኢኒና። ካልኣይ ንኣሜሪካ ዓበይቲ ሲኦታት ኣብ ኣፍሪካ ትኩረት ገይሮም ናይ ኢንቨስትመንት ኣቅጣጫኦም ክልውጡ ክኽእሉ ኣሎ። ካሕዚ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ኮርፖሬት ካውንስል ፎር ኣፍሪካ ልብል ሓደ ግሩፕ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ነይሮ ብዝሓለፉ 15 ዓመት እዚ ብጣዕሚ ውስን እዩ። ካብ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ካብ ምስሓብ ወዝ ላይክ ፎቶ ኣፕ ወይ ሓደሓደ ኢቨንታት ምምሻይ ሓደሓደ ኣኼባታት ኮንፈረንስታት ፋሲሊቴት ካብ ምግባር ዝሓለፈ ኢና ማለት እዩ። ሕዚ ግን ንመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ መራሕቲ መፅኦም ኣትሊስት ብሓባር ድምፆም ከስምዕሉ ዝኽእሉ ፕላትፎርም ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙ ምክንያት ሓደ ነገር ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ካምፓኒታት ተወሰነ ቫይስ ፕሬዚደንት ወይ ሓደ ብራንች ኣፍሪካ ብራንች መብዛሕትኡ ግዜ እንዲ ምስ ሚድልኢስት ሓዊሶም ወይ ምስ ኤዥያ ሓዊሶም ክጥምትዎ ይገብሩ ነይሮም ስራሕቶም። ካሕዚ እውን መሰረታዊ ለውጢ ይገብሩ ኤክሰፕት ፓወር ዝግበር ሓዱሽ ኢንቨስትመንት ለዞም ብናፋ ኦባማ ትእዛዝ ጀነራል ኤሌክትሪክ ትኩረት ይሁ ምሃብ ጀሚሮም ኣለዉ። ካብኡ ወፃእቶም ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ካምፓኒ ሲኦታት ኣብ ኣፍሪካ ፍፂሞም ፍፂሞም ትኩረት ገይሮም ይፈልጡ። ንመጀመርያ ግዜ እዚ ፕላትፎርም ይፈጥር ኣሎ ኣተሓሳስቦኦም ርእቶም ክልውልጦ ድ ካሊእ ነገር እዩ። ግን ኣድሊት ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም ንክርእዎ ንክሰምዑ ንኣፍሪካ ፖቴንሻል ንክርዮ ዕድል ይፈጥሮም ኣሎ።
እወ ሕጂ ተዓዲሞም እንዲዮም ዝመፁ ዘለዉ ዝተባህልዎ ሰሚዖም ንምኻድ ዩ ወይስ ተመያይጦም ኣጀንዳና እዚ እዩ ንሕና ንደልዩ ከዓ ዘንዝን እዩ ጠለባትና ከዓ እዚ እዩ ወይ ከብከምዚ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ተዘራሪቦም ከቅርቦ ዝመደብዎ ነገር ዘሎ ዶ ይመስለኩም ዶክተር ፀጋይ?
በቲ ዝግምተነ በቲ ስኬጅል ናቶም ከዓ ርእየዮ መብዛሕትኡ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኢኮኖሚ እዩ። ግን ፕረዚደንት ኦባማ ከዓኒ ክዛረቦም እዩ እጃና ሓደ ካብኡ እንታይ ተሪፉሎ ብዛዕባ ፖለቲካ እዛረቡ የለውን ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ሂማን ራይትስ እዛረቡ የለውን። ስለዚ ኣነ ዝግምቶ ምናልባሽ ብዛዕባኡ ክዛረቦም ዘለኸውን እቲ ውፅኢት ናይቲ ኣኼባ ከዓ ዝበለፀ እቲ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣተሓባቢርካ ድምፂ ከም ትሰምዖ መሰሉ ከም ትሕልውለሉ ክምዕዶም ዝደለየ ኮይኑ ስምዓኒ። ግን ቅድሚ ሕጂ ብይር 2000 ኣገዋ ዝበሃል ቅዲ ውፅኦም ነይሮም። እቲ ውፅኢቱ ተዳሪእካዮ ሕጂ ዳርጋ ኣፍሪቃስ ኣይከሰበትን ካብኡ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ትሪኦ ከለካ እቲ ገምጋም ከዓኒ ኣፍሪቃ እቲ ኣብቲ ሳተውፅኦ ሃብቲ እናነቀሰ ኸይድ ነይሩ። ስለዚ ውፅኢቱ ፍረ ኣለዎ ድዩ የብሉን ክትብሎስ ኣሸጋሪ እዩ። ግን እንታይ ክትብል ትኽእል እቶም ዝመፁ መራሕቲ ቢዝነስ ናይ ኣካየት ከዓን ሒዞም መፁ ኮኑ ምናልባሽ ምስ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢኮኖሚ ሓለፍቲ እናተዛረቡ ምስምማዕ ገይሮም ብሓንሳእ ክዋፈሩ ክእሉ ኮኑ ናይ ምልላይ ናይ ርክክብ ምፍጣር ክኸፍተሎም ይኽእል ኸውን። ግን ኩሉ ግዜ ተኸፊቱ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ሲ ውፅኢቱ ከምዚ ክትብሎስ ንዓይ ኣሸግረኒ።
እሺ ኣቶ ሰሎሙን፣ ከምዚ ዝበልናዮ መፂኦም ዝተባሃልዎ ሰሚዖም ድዮም ክኸዱ ወይስ ንሰሙን ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ሒዞም መፂኦም ብሓባር እውን ተመያይጦምሉ ዝመፁ ነገር ከቅርብዎ ዝደልዩ ነገራት ዝተዳለው ዶ ይመስለካ?
بأفريقيا أولاً بحوار خوينهم تدالوا الأجندة زيلوا إلى قمت نقري لأكسس هذا كلهم سامع له نا أمريكا إنفستمنت لأفريقيا مسحاب حوية ديت له بفلايز إلكتريفاين أفريقا إن باور جنريشن لبن أنا حيلي مسفح بنونكت تسفات الجيرو له تم بلحات أو إدوم كأتولو كله بارتنر private, public, government كلهم تنائي ديت له أوزي تخورت الجيرو مكدف أولوي مثلاً كاوزي وزعي أفتنا أقوام حدث تقل لي رئيته الله هذا عمي نقر دكتر تقل على أقوام تقلت العام 2015 إكسباري قبر الله أمريكا مانجستي ذيك حدشو إخيليهون بزوح تقاومي اللي كان أمريكا مانجستي قلت تمسخ هالي بوليش تقل لي عمد هذا تتقيما لينا من حلفة حمسة عامة في اللي ساوز إيس إيجيا اللي بيتنا محاوشنا أربع زي ترئينا تمسخ هالي بروغرام تجمرت الله أصلاً ما يجمع عام تقلت مليون سنة مليون دولار من دخل إكسبورت جيران خوينا من لا نايت سيت حموش تشد شعمة إن بيلينس لا أمريكا إكسبورت كذا راقيلاً أفريقيا ترى إن هذا كلهم تعم تكون تبي أوسدنا تنزانيا أوسدنا وموزامبيك خالص أوسدنا لا نايت سيت إكسبورت كذا ورا الخالة إيش رأسي بس هني زين لكذا الحال هذه inherently أنا أفريقيا إكسبورت حموش مخانير إننا أفريقيا تربع لهم هو يريفيز كبر يزيد كل شيء زيد هذا لكم تصدق تكم جاي لكم الخالي عادي استراتيجية إنه أنا أمريكا إنفستمنت لأفريقيا مسحب مش China مود دار راح تاني هون بسرو لا أمريكا أفريقيا للو إنفستمنت لحالة سبعة سمعنا عم توصل وين سوري كلي بتعم توصل وين تاني شيء هذا بلا خلصة أرمس تقيم أمريكا إنفستمنت قارجين الدنيا هذه ميلينيوم ديفلوبمنت كوربوريشن دول كان إسرائيليين بلعلي دادر أساين بالمغا اللي قلت عن حريات عدساتيه لن كان إسرائيليين بلعلك ليس لك مال والدباء زي لما لعطرح كين بس من جوب كذلك لأين تبي لن كان زي أنه اشتحد دانا عيني راسك تسول تطريمات لن قلت عن كذفتي حال بزي ميني ديم ديبلوبمنت كوربوريشن عامول أفريكا ولينا مري قلت عن موسن خلص لي لي قمت فحبش investment نا power generation زي a little bit lax يمكن نا political instrument يولي human rights governance يولي شتات تالي يولو تقفشه إلي التسفال
حدنا في بوليتيكا وغانو خنمت President Barack Obama كعدوم وخلو نخلوم هاقرات أفريقيا عدوم نابنة تشاينا نخلوم يعديماتهم جابان ونكم نخلوم President Barack Obama قن زي عدوم ومرحت أفريقيا اللو ويزي تعدوم هاقرات اللو إرترا زمبابوين سودانين زي تعدما أبزأ تعداد ما زلكم الرأي يا دكتور تجاي
يا أني لنا من يوم أجايشكي ثم ربعي تفتصمن تزو أربعة تحطو مسكالوت نت وتر ثم تصمم قطع تلونا زيريدي دوبت أمريكا أيون أبريتهم
أنا زجرمن لين كناي أم حرني قام قراي كونن إنسايد زيل كمغني لأود أوارس غريغوريس نايبير كذلك زارب زلنير نابحق وطاس كاتارك زي مفلات حمق أيو أم حرني هذا فقر تغاري يوم إذا نيوش تجنها نا كلنا جفة حيانيرا حتي كنا أملاك بعثر تغل تسرعة أم حرني هذا لسلس قوانقوان خوون أم هاري لزبن قوانقوان بمهاب قوانقوان غيرم منيرم نياقسم لك أونتي تفيدن بري أزلنا ذكر رع ناسنا نابحق وطاسنا نايب علنا قوانقوان ذكر أن الأمبر أم حاري زبهازر أون هلني أم حاري نازبهاز قوانقوان أيو نزيني مفلات جن تاريك هير اللي يو تاريك تمهارو تاريك نحزا يتفلت قوانكا أجاميو تايدا بنايس عادو قوانقوان بنايس عادو هايمانو تنتر أن قوات كوين ناقل تنكينا عرامو لبيها كوزا محواتي زراب روغي يقني اللي
حانت حفتنا نكاف دينفر متحف صحيفان زقات أمن شقر بزعات زلو ردي زقات أمن أني خلو سابك مهري خيلي لن مكفالن بتعمي سلا زمسجن حابوين يا مخانن بتعمي مسجن كلنا نسبي ويم كالي زلو سدتنيا كمان حابوخ سنقن كماغوت موبوتو خخبر مخرب مهابن متحف بمتحفن كمسجن يدويلي نزل لك مبت مكلاس ولا مودعن مدي مودعن متسان انتهى اللوي توانا نقر حابو ايو حابو اني اخن عجوخن
طولة تقولي قرات لانتا قلت سابات انتخبو بزعوان بسري الرموم سميع يمنيري بسري دلو سمهرتي يخون بزلو فلتت اقرينيا يخون امحارينيا انجليزينيا قاب ما نمنا لحلي قالوا يتسل سبقان وقت فلتين بأكم زغارو خينو قل سابات خالي ما اختصر ليو بقل سيامو بلو قل أكسزارب كلها أب حن حن بوتاتات خاطز جبو طوارة سيقام قام خانو كيتر السعو فلذي تعرب وذلهم كاري ترجم تليوان قرنا على ماذا يقول زرب زلوا زربات كل يكون المواري يقتني لي
واضح واضح عندك حجر بزح بزيه بزعبا توحد هرمانوت أكل التتخفيلو التجلاء دقاف منجسي دقاف نايتي بإيدون نو سياسة فوركي زلسهم يو سلطان زهبو زهبون بابا ترمليسنا أبزي اتيومون بحشو يزي أتيوم منجسنا سبق اللوخو من أخلو باباشنو دازي ونن أب ملو إيروبان كندا أمريكان اتحادخ حكي اللن باباس كميقري استر كبل كله نتحد تمليسو مستمين قلت تتغيرو تحدثو ويبلنا تحدثو ريو يتحدثن كنفلت اتون باباس وصيهم اتحكي أبدالقو وصيخا نزرب دا اللو خنفلت بخير مبار نسكراشين زحازه تتغيرو معنا ناي خايل ثلاثة تغيق تنياز نبرو من محدار تغاحجي تمليسو مشنبلل يبولونا لو اتحكي زي قبروم هاي مانو سينا يا حكينا هاي منز فلطو نقر يبلين نقر جن نحاده بإيدة من قصيز زورو دو باباس قصورو نحالو زياتهم تحدثو هم كلنا خلو اتهم تحدثو زورو ومساتهم كا حكي زخونا زو سوو سلمتاي صورو سلمتاي فتحب هادر زي ورد يبلنو لزياتهم بزوح قزي بجيهم حتو طلنا إلا نيرمو
كلهم وهبتي ريتو بزعنا مسجنكم أما خبرات نزي سمعهمنا نزي تساطفكم ناي هايلة قبرو نسو ما معزب الدر في قابضنا نسانواتكم لنا دعنا در
على طايق قيود عايزة عالم هابي على طايق قيود عايزة عالم هابي سلقانا كنا حبك دلنا مسانا زيج نفر نحونا النادى تغي أو ذيقنا نغبر سقانا فنح كتلنا مسانا زيش نفر نحونا النادى شكري أو ذيقنا نغبر انت إذا اللي انت بيز غفر فعلو يدفك أكار وخيت فهر نحاول نرجع تزاز أملاق نغبر شمس رفاي بالعي حلا فاي أمنا عين سلسل نحاول نرجع تزاز أملاق نغبر شمس رفاي بالعي حلا فاي أمنا عين سلسل سلقانا تبيحون ملك عنا تغيحين وطال زيت الريب
This program has come to you from the Voice of America, Washington.